Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Dragi poslušalci, pozdravljeni v 11. epizodi podcasta Pogum za ljubezen Inštituta Integrum, v katerem gostim mojega prijatelja, tudi bivšega animatorja Matijo Čufarja, ki je šolanje zaključil na pedagoški fakulteti smer fizika in računalništvo. Za zaključno magistersko delo z naslovom Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo je soavtorico Anjo Kneževič prejel Prešernovo nagrado fakultete. Skupaj sta tudi postavila to aplikacijo. Aplikacija se imenuje Go Off. Po študiju je nadaljeval poklicno pot na Arnesu, še vedno pa rad obišče šolske klopi in spregovori o zasvojitvenih elementih družbenih medijev. Kot predavatelj večkrat sodeluje na slovenskih in mednarodnih konferencah. Matija, dobrodošel.
Živja.
Vesel sem, da si danes tukaj in da bo malo poklepetala o tej temi, ki nas vse močno zadeva, pa ki se v bistvu kar intenzivno tudi spreminjaš v zadnjih letih.
Ja, ta tema je zagotovo vsak dan bolj aktualna in ko kaže še en cet, bo tako, no?
Se mi zdi, da me zna povlečiti narečijo, s katerem govoriš, ker naj povem, da rodno sva z Matijem iz istih krajev, sosednje vasi. Ampak trenutno si zaposlen na Arnesu. Pa me zanima, a si si tam od nekdaj želel delati, kako je šla tvoja pot, ker vem, da si bil tudi, ali pa si še celo perspektiven športnik, pa dejaven tudi na še kakšnih drugih področjih. Srednjo šolo si opravljal bolj iz vzgojiteljskih smeri, kaj ne?
Ja.
Kako je prišlo do tega, da si sedaj na Arnesu?
Ja, najprej sem tudi jaz potrudil govoriti po čim bolj slovensko, ampak da bo pristno, bom umešal nenamerno zraven še malo primorščine. Zase ne bi ravno rekel, da sem še vedno perspektiven športnik, ampak dajmo ta del odgovora prišparati za zadnji del vprašanja. Šolenje sem pa po osnovni šoli nadaljeval na srednji šoli Veno Pilonja z pomočnika vzgojitelja. To je malo nenavadna izbira, sploh če greš naprej študirati fiziko in računalništvo, ampak po osnovni šoli, kako sem tehtal med raznimi tehničnimi stvarmi, smermi, tudi med gimnazijo, pa na nazadnje med vzgojiteljsko. In ko dislektik nekako je potem prevladala ta izbira srednje šole Veno Pilona z pomočnika vzgojitelja. Zdaj, tudi sicer Benjamin omenil, da sem bil animator, sem rad delal z mladimi, še vedno mi je všeč delal z mladimi, ne? Tako da tudi tu je šlo na ta mlin, ne? Ampak sem zdaj prav tista tehnica je bila disleksija. Ne? Zdaj, nisem tako star, da bi rekel v mojih časih, ampak vseeno nekaj časa nazaj je bila disleksija nekoliko manj razpoznavna, kasneje se je odkrivalo in drugače se je gledalo na dislektiko, kot se gleda danes. Tako da so tudi meni dokaj pozno potrdili disleksijo. Od samega začetka so pa pač moja starša sta oba pedagoga, tako da sta vedla, da sem dislektik in mi tudi ogromno pomagala pri temu. Ne? Srednja vzgojiteljska šola je lažja kot gimnazija, ne? In ima manj jezikov, kar je pač meni takrat predstavljal največji problem. Potem pa skozi to izobraževanje, ne, po srednji vzgojiteljski sem šel na faks, na fiziko računalništvo, na pedagoško in tudi magistriral. In zanimivo ta pot, če smem, dislektika, se mi zdi, da dislektik se znajde pred izzivom, da najde svoj način, kako se učiti. In ne moreš dati vseh dislektikov v isti koš. Ne, vsak mora sam pri sebi to poiskati in sam sebe preučevati. Najbolj pomembno pri tem je, da imaš podporo. In jaz vem, da sem jo imel ogromno podpore. Najprej od doma, potem od punce, zdaj žene. In tudi učitelji sem zdaj so bili zelo, zelo razumljivi. Tako na srednji šoli se lahko zahvalim, ker je bila podpora. potem prej na faksu. So pa seveda na vsaki stopni izobraževanja se najdu kakšen, ki tudi se mi zdaj prav, da se pove, ki pa bom mnenja, da sem spol pismen, pa da nikoli ne bom bil več, kakor, ne vem, končana pomožna osnovna šola, kako se temu reče, ne pa, da nisem inteligenten v tej smeri, da bi lahko končal naš šolski sistem, ne. Tako da, tudi na faksi sem se srečeval s takimi mnenjami, profesorjev recimo en je rekel, da njegova primeta ne bom nikoli končil, ne. V sedmič sem ga, pa mu ni uspelo. Zdaj sem preoč povedal, ker se bo najdu tle noter, ne, tako da to lahko. Ampak ja, tako, no, čem reči, se da, ne, in na magisteriju sem se pa toliko dobro spoznal, da šola ni več bila izziv, ampak je bil tudi užitek, ker prej sem skozi, neprestano sem dojamal izobraževanje kakor izziv, ne. To je neka ovira, čez katero moram najti pot, ne, in sem se s tem mučil. Zadnja leta in še zmeri se pa tega veselim. Zato, ker sem se toliko dobro spoznal, se mi zdi, da kako moram pristopati, da, ja.
To je ena ful dragocena spodbuda, se mi zdi, za veliko število tistih, ki se srečujejo z vprašanjem, kako zastaviti svoje učenje, da bo efektivno in da bo dejansko izobraževanje postavilo užitek, da bo nekaj lepega ta celostna rast, ne, vseživljenjsko učenje, se mi zdi. Kar je tako, se mi zdi, malo povezano z notranjo motivacijo, ampak nekaj pa tudi sistemom, v katerem smo in vidim doskrat precej nevarnosti na tem področju. S tem, da eno pod vprašanje bi ti dal tukaj pa, omenil si, da te je takrat punca, zdaj žena, tudi spodbujala na tem področju. A sta bila, kdaj sta prišla skupaj morda?
Ja, 2011, se pravi konc srednje šole. Drugač pa ja, ne, kar si rekel, zelo drži. Učenje ni zabavno, ampak neuspeh je tisto, kar te omejuje, kar te lahko potlači dol, ne. In če se neuspehi vrstijo, je težko, se mi zdi, da iskati veselje v stvari, ne, ker veselje ti uspeh ti prinese doskrat veselje, ne, in pole, če je tvoja pot taka, da jo spremljajo sami neuspehi, je težko, se mi zdi, da
en optimizem, pozitivno
tako, ja. Držav. Ampak če imaš, ne, kakor si rekel, ne, če imaš ljudi, ki ti stojijo ob strani, ne, ki verjamejo vate, ne, in rečejo, jej, meni se zdiš, ti še zmeri brihten, ne, pol gre.
Ful lepo mi to paše skupaj z našim sloganom, pogum za ljubezen. Se mi zdi, tisti, ki nas ima zares radi, da nas opogumlja za dobro, ne. In tukaj, ja, se mi zdi, da dejansko vsak od nas potrebuje take ljudi okrog sebe. Drugač zelo hitro se lahko počutimo v tem svetu manj vredni, ne.
Ja, ja, in tu niso, tu so lahko, lahko je partner, ne, lahko so starši, so sodelavci, ne.
Ja, okolje, s katerimi, osebe, s katerimi smo obdani, so tukaj ključnega pomena. In v povezavi s temi neuspehi, ki si jih izpostavil, Matija, ti si dober športnik, ne, in te dojemate tako, kot zelo povezan ga s stvarstvom, z naravo, po eni strani, po drugi strani pa je tvoje delo, kar tako bi rekel, vsaj na prvi pogled, precej digitalno usmerjeno z vsebinami, ki se prepletajo predvsem z področja informatike, računalništva. Se ti dve področji pri tebi kdaj tepeta oziroma kako doživljaš to iskanje ravnovesja na teh dveh straneh ali pa izziva na obeh področjih?
Meni šport pomeni veselje in nekaj, da se sprostim, da primam stik sam s sabo. Definitivno nisem dober športnik, sem okej športnik. Če si malo bolj v športnih vodah, tudi v rekreativnih, smo zdaj v taki dobi, ki se mi zdaj so tudi že tisti, ker se samo v prostem času ukvarjajo z nekim športom, že zelo, zelo dobri, no. In jaz niti nimam želje, da bi tekmoval niti na slovenski ravni, na tem nivoju, zato ker bi mi pobralo enostavno preveč časa, ne. Mi pa šport predstavlja nek osebni izziv, pa tudi nehote se rad primerjam z drugimi, in tudi imam zelo močno prisotno to tekmovalnost v sebi, ne, tako da grem na kakšno tekmo, ne, in v svojem krohu nekako sposobnosti probam narediti največ iz tega, ne. Probam iti laufati, pa ja, ponavadi vsaj v malo kakšen grič, 2-3krat na teden, to se mi zdi nekaj tazga, da je lih prav, no.
Časovno ustreza tudi tvojim vlogam, moža, očeta, tako, zaposlenega, ne?
Ja, tako. In zdaj, večkrat sem izjel Mirata, dvakrat, ne, če sem iskren. Nikoli pa nočem bežati v šport, ne? In nočem biti niti zasvojen šport, ali pa da mi šport da ceno, ne? Tu se hitro zgodi in hitro si meraš te čase preveč, ne? Tako da tega se pravim držati, no, da mi ne uspe. Rad grem tudi s prijateljem vsake toliko kakšnem. Vsake toliko ceta mi pa res paše tudi sam, ja. Zdaj, ko si omenil, delam na Arnesu v oddelku multimedije. Tukaj človek, ko sliše multimedijo, hitro poveže z nekimi kamerami in takimi stvarmi. Realnost je pa taka, da večinoma časa delam nekako z Linuxi, pa ko je skrbnik nekih aplikacij, malčke tudi programiranja, zdaj s korona bilo tudi dosti testirane opreme, recimo, pa prije tudi terensko delo, tako da je zelo dinamična moja služba, definitivno pa za ekranami, ja.
Dost močno mi ostaja to, ko si izpostavil iskanje ravnovesja v športu, da te ne povleče preveč po eni strani, po drugi strani pa da ohranjaš to veselje, ki ti ga daje, ne. In se mi zdi, ne vem, tudi ta tema družbenih omrežij, na nek način se jo lahko pogleda tudi na ta vidik. Pa najprej malo provokativno vprašanje. A si ti kdaj opažal ali pa si uporabljal malo preveč kakšno omrežje, recimo? Ker pol vem, da si študijsko šel v to pot v bistvu zdrave uporabe ali pa pomoči tistim, ki preveč uporabljajo.
Ja, to je malo tako nesramno vprašanje, ne? Zato, ker sem krivec, definitivno. Računalnik se je znašel nekje koncu osnovne, se mi zdi, v moji sobi, mogoče še malo prej. Niti ne vem točno kako. Vem, da mi ga starši niso kupili. Meni se zdaj sem po hiši pa malo še okrog nabral dele in si postavil, sestavil nekako neko približno delujočo stvar. Sem imel veliko dejavnosti, ampak so bile pa večeri moje šibke točke. Tako da večino krat je šla prekomerna uporaba računalnika pri meni na račun spanca. Na srečo takrat niso imeli budilk, ki ti povejo, koliko ur spanja te čaka do zvonenja, ne? Tako da nisem vedel, da sem spal samo 2 ali pa 3 ure. Ampak ja, sem se soočil s temu in sem se tudi dosti hitro, se mi zdi, začel proti temu boriti. Hkrati pa se mi zdi, nisem čisto zapravljal časa. Dostkrat so bile igrce, videoti ali pa še kakšne druge, pa hujše neumnosti, ne? Ampak veliko krat je bilo pa čisto ta, kako stvari delujejo, kaj lahko jaz naredim na računalnik, ne? Definitivno ura in vse to pa ni bilo na mesti in verjetno bi do teh spoznanj prišel prej ali slej tudi brez računalnika v svoji sobi in ja, neprespanih noči.
Omenil si, da si pol dokaj hitro v bistvu vstopil tudi to vprašanje zdrave mire uporabe, ne? Kako je morda šla pri tebi ta pot od začetnega uporabe zaslonskih medijev ali pa recimo družabnih, tudi družbenih omrežij, do danes, kaj je tisto, kar te morda na tem področju vodi?
Ja, jaz sem se nekako rodil v to tehnologijo in v fazo, kjer se je ta tehnologija še močno razvijala. Ni bila tako vse prisotna, se mi zdi, še kakor je danes, ko otroci zdaj odraščajo, ne, so nekako, se mi zdi, bolj obkroženi v ta svet interneta in ekranov, ne, takrat je bilo še nekako postopoma in jaz se še spomnim terminala pa jerca pa takih stvari, se nisem prav tega veliko uporabljal, ne, približno sem vedel, kaj se da, potem pa pri meni se spomnim je bil na začetku popularen Messenger, Netlog, MySpace, Obala.net, mogoče jo nekateri bi se še spomnili in tu so vse te stvari, ki so me tudi tehnološko zanimale in tudi kakor stop v stik s prijatelji. Ne, čeprav so bile še malo omejene, ne, nismo bili še vsi na temo, ampak se je že takrat nekako odpirala ta pot v povezovanje prek interneta.
Je bila socializacija že takrat v bistvu, ne?
En del, ja, zagotovo, ja. Se mi zdi, ja, no. No, se če glih zanimiva anekdota, včeraj zvečer sem šel laufet z enim kolegom, ne, in mi je predstavil njegovo hipotezo, kako je v bistvu internet prišel iz želje po povezovanju med ljudmi in deljenju podatkov, ne, iz neke represije v Ameriki, ne, ki so bili takrat v 60-ih tisti čudni časi, recimo, med želje, da se nekaj spremeni, da se ljudje povezajo, ne, dejansko ni čist laboratorijski produkt, je malo hipijski, bi lahko rekli. Ne? Tako da je že od začetka bil malo naravnan v to smer.
In v bistvu, če te prav razumete, to proučevanje interneta spremlja še danes tako ljubiteljsko, kot tudi malo strokovno, službeno?
Ja, prav bi rekel, na pol profesionalno sem se začnel z družbenim omrežji ukvarjati nekje v tretjem letniku faksa. Takrat me je zanimalo predvsem, kako delujejo tehnično, pa tudi kakšne elemente uporabljajo. Ne? Spet sem zdaj pretežno iz tehničnega vidika. Potem sva že zanjo skupaj delala diplomo iz družbenih omrežij, pa iz nekako iz prekomerne rabe, pa zakaj pride do tega, nekako poenostavljeno na ta način. In tukaj se je že tudi ta nekako psihološki vidik začne mešati zraven, ki se zelo povezuje. Ne? Sam nisem psiholog, smo imeli pa odlično mentorico iz področja psihologije na magisteriji. In takrat se mi zdi tudi razumevanje začelo bolj povezovati s tehnologijo in tudi pač sam sem začel stvari bolj razumeti, kako delujejo. Tako da ja, pol pa z magistersko, takrat se mi zdi sva kar eno leto po 8 ur na dan posvečala temu. Ne? Tako so vzela pravko službo dejansko za resne in je šlo ogromno časa v preučevanje stvari in kasneje v izdelavo te GoWolf aplikacije, ki je bila na začetku omenjena. Tako da sem zdaj res dobro spoznala te vidike. Po pa naprej, ne, tukaj ni mera, neprestano so novosti, nova omrežja, novi pristopi, še agresivnejši nekateri, ne, tudi nove koristi bi lahko rekli, ne. In tvar je zanimiva in gre naprej in s tem, ko predavaš recimo, tudi raziskuješ, bereš literaturo, tako da ja.
Ja, nekaj, kar je ves čas v pogonu, ne, te spodbuja, pa vidiš tudi koristi. To se ful najdem v teh besedah. Pa morda, ko si že načel, Matija, a lahko malo predstaviš to aplikacijo, ki sta jo razvijala z Anjo GoWolf?
Ja, to je zdaj kontradiktorno družbeno omrežje, ne. Načeloma je želja družbenih omrežij, da te zadržijo čim več časa. Zato pa še kaj rekla naprej o tem, ne. Aplikacija GoWolf ima pa namen, da te nekako spravi, da se ti dobiš v živo, ne. Spodbuja, da si čim manj časa gor, ne da te odvrača, ampak ti elementi zasvojitveni in nagrajevanja uporabnikov grejo v smer druženja, ne. Nekako sva poskušala zajeti glavne funkcionalnosti, ki naredijo omrežje uporabno, spravi nek klepet, nek zid, deljanje fotografij in take stvari. Ne, to so uporabni elementi družbenih omrežij, ki nam pridijo prav, da ostanemo v stiku. In so zelo pozitivna stvar. Ne? Od stran pa recimo neko umetno inteligenco, ki bi preomevirala razne objave, da bi več časa ostali ali pa neko neskončno drsenje skozi vsebine. Hkrati pa uporabiti te nahrade, kot sem rekel, da nahradijo, ko se ti dobiš z nekom ali pa ko organiziraš kakšen dohodek ali pa na tak način. Ne? Hkrati sva pole omogočila tudi povezanje v neke interesne skupine in na tak način, ne? Ampak da imaš ne vede ali pa vsaj polne vede ti nadzor nad tem, kam se vključuješ. Ne? Potem sva to stvar sprogramirala, začela sva z nule, nisva hotela uporabiti nobenega frameworka, okvirja, kakorkoli bi tu se izrazil. In tudi neko beta verzijo testirala v sklopu magisterske naloge in zanimivo je bila med učencemi, ne, tu sva delala v 9. razredah, zelo pozitivna sprejeta. Ne. In največ vprašanj je šlo v smeri teh nagrad. Ne. En je ustvaril lažni dohodek in je dobil vse eno točke, ne, recimo. A kako lahko zdaj tukaj preprečim? Ne? In pole, ja, pač obklikaš, da ta dohodek je lažen, ne? In če toliko procentov je glasuje, da je lažni, ne? Je ta uporabnik recimo kaznovan. Ne? In tu narediti neko tako grafikacijo lepo spodi, ne? Pač nezavedno in spodbuja ta druženje. In bilo prav zanimivo, ne? Pač nekako se je povečal interes za druženje. Tako da je dokazala uspešnost, kar se tiče našega namena, popolno neuspešnost pa kar se tiče prodaje in rentabilnosti take aplikacije, ne? Kar sva si po eni strani želela. Ne? Zdaj, prav je, da tudi povem, da ta aplikacija sicer še vedno deluje, da se pa gor registrirati, zato ker s korona ni bilo ravno priporočljivo se družiti. Pa tudi se mi zdaj bi bilo treba še kar nekaj dela, ne, ker te stvari niso tako enostavne, da bi pač lahko tu odprli in dali v splošno uporabo. Bi bilo zanimivo pa nekaj tazga razviti, definitivno se mi zdaj znanje je, sploh kar se tiče načrtovanja take stvari. Ne.
Na začetku si izpostavil, Matija, da želijo družbena omrežja od nas, da smo čim več časa na njih. Zakaj? A lahko malo razložiš za poslušalce?
Ja, zdaj, večinoma družbenih omrežij, ki jih uporabljamo, ne, so brezplačne. Ne rabiš dati svoje bančne kartice, razen za preveriti starosti, recimo, ko se upišeš na ali se bodi s Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ne, in tako naprej. In tu se mi zdaj je nekako v nas, ne, aha, se tu je zastojn, ne. Ampak teve stvari res dosti stanejo, da Facebook ki laufajo vsi serveri, ne, ali pa bilo katermu omrežju, tu ni poceni stvar, ne. Tako da od nekje mora biti denar. In ta finančni model je zelo dobro v teh 20 letah, odkar obstajajo približno družbene omrežja, se je zelo dovršil, ne. In cilj družbenih omrežij je, da mi preživimo na njih čim več časa. Več časa, ko bomo gor, bolj bomo dali svojih podatkov in več vsebin bomo absorbirali, kar pomeni, da bo s pridobivanjem podatkov nas omrežja bolje spoznajo, kar pomeni, da lahko nam vsebine še bolje prilagodijo. Mi tudi uložimo trud v izdelavo, ne? Tako kot kar če sam greš doma zidati steno ali pa sestavljati omaro, ti bo ta omara več pomenila, kot da ti jo nekdo samo prepelje narejeno, ne? Čeprav si lahko identični. Več truda, ko daš v eno stvar, več časa, ko nameneš, tu se sam poglablja, ne? In v omrežjih teh, kakor so Facebook, Instagram, Snapchat, ne, da nam zmeri vseh naštevo, imajo tu zelo dobro dodelano, kako čim več časa preživimo in podarimo, oziroma čas je za njih dobesedno denar, ne, in podatke.
In kdo je potem dejansko tisti, ki plača, da to stoji in da so vsi strežniki postavljeni, da laufa vse tako, kot je treba?
Ja, trenutku bi na hitro odgovoril oglaševalce, ne, ampak tukaj ne gre trgovina samo v smeri, da, ne vem, dajmo konkreten primer, ne, da bo Opi promoviral kmetom lopato, ne, tudi, ne, ampak gre tudi v smer trgovanja s podatki, ne. Tu je nafta 21. stoletja, ki je zelo vredna, ne, zato ker s podatki množice ljudi se da mrske in narediti, ne. Zelo dobro se da določiti, katere ljudi lahko ti spreobrneš iz enega v drugo politično prepričanje, bodi si versko prepričanje, ne. Tu se tudi dogaja z take afere, ne. Do ene mere, pa tukaj spet nisem strokovnjak, ne, naščitijo zakoni, koliko je to dovoljeno, ne. Do ene mere pa se niti ne ve, ali pa bolje rečeno se noče vediti, kaj vse se dogaja s tvojimi podatkami. Kakor končni uporabnik gre pa predvsem zato, da pride oglas do najbolj ali pa čim bolj relevantne osebe.
V bistvu, tako, ko sem te poslušal, sem dobil misel, da s tem pridobivanjem podatkov se lažje potem usmerja, preverja tudi želje uporabnikov. Ker ta čez umetno inteligenco ti približno veš, v katerih sektorjih nekdo se giblje, pol z nekim ponujenjem ali pa sugestibilnimi sporočili ga lahko tudi malo usmeriš, ne?
Ja, ja, je res, ja. Mogoče še prej okrog tega nabiranja podatkov, ne, no vse, kakor si rekel, ne, ta manipulativnost dobi na moči, se mi zdi, ne. Zdaj, koliko posamezno omrežje tu koristi, njim je cilj, ne, da bomo zdaj mi rateli, ne, cilj virusa ni, da ubije prenašalca, ne, ampak pač, da ga čim bolje izkoristi, ne. Se pravi, tukaj namen omrežja je, da nas čim več časa uporablja, ne, da nas čim bolje uporabi. Zdaj, kaj se pa vse da še s tevemi podatkami naprej, ne, to so že malo tudi znanstvena fantastike, zelo dokazano je, da recimo bi jaz lahko s podatkami, ki si jih ti dal, ne vem, Facebook je zelo dobro zračunal, koliko si ti pripravljam plačati za neko hišo v centru Ljubljane, ne. In zdaj, ok, tega se recimo ne smej delati, da bi na podlahi teh podatkov prilagajal jaz cene stranki, ne, ampak pač, da pa se.
Ja, in tukaj te meje se kar hitro lahko zamajajo, se mi zdi. primer trenutno aktualne ukrajinske vojne, ne, mi je zelo zanimivo, kako je Facebook zdaj v zadnjih dneh sprostil sovražni govor do Rusov in v bistvu ga dopušča vseh, tudi najbolj skrajnih smislih, kot smrt Rusom, smrt vojakom in to. Ne. Tako, sprašujem se, kdo je tisti, ki dejansko ima nadzor, ki ukaže v končni fazi. To niso verjetno neke politično uravnotežene, demokratične skupine.
Ja, to je res zanimiva tema. Zdaj, razlika je v tem, da ti nekam napišeš en tweet recimo ali pa en post in ga nekam odložiš in je tu, ne? Pol je tudi isto, se pravi, kako se reče, ni urednik, ampak je samo sredstvo mogoče, zdaj se nas spravnem prav pravilne besede, sredstvo, ki pač bo poneslo tvoje sporočilo naprej in vsak ga lahko vide, ne? Ampak zdaj, družbena mreža že dolgo niso samo tu, ne? So tudi uredniki, ne? Oni tudi urejajo, kaj bo se kdaj prikazalo, do kjere mere, ne, kaj je dovoljeno, kaj ni, uvajajo cenzuro in tako naprej. Na primere Ukrajine se tu kaže zelo zanimivo. Ne. Tukaj težko je biti pameten, ne, da bi rekel, ja, zdaj pa fajn, da eden se odloča o tem. Ne. Definitivno je fajn, da so neke meje postavljene, ne. Ampak ni pa samo omejno, kdo jih bo postavljeno. Ne? Zaenkrat jih postavljajo ti giganti in se počasi tudi nekako v navednicah politizira stvari, ne? In ima moč, mogoče tudi politika. Zdaj, kaj je bolje, ne? Kaj je huje, bom rekel, tu je spet, niso enostavna vprašanja. Ne? Definitivno pa cenzuriranje in promoviranje so dve zelo, zelo močni orodi, ne? In se tu tudi tevih širjenje lažnih novic, ne, pride močno do izraza, ne, sploh zdaj, na primer, je tudi Rusije in Ukrajine, ne. Ne, če bom pustil, da me vprašaš, kaj na to temo.
Ja, ne, to že mi, ko se z dijaki pogovarjamo, je eno tako ful preprosto, ampak zanimivo dejstvo, ob katerem je zastrižal z ušesi, to, da se fake news, tako imenovane, ne, lažne novice, širijo 6-krat hitreje od resničnih novic. Ne.
Ja, tu je, dobro, zdaj to 6-krat hitreje tako bombastično. Ne. Tu je bila ena raziskava, mislim, da na MIT-u, ne me držati za besedo, prosim, 2018, ne, ki je analizirala bolj kot ne Twitter, longitudinalna študija 10 let, ampak se mi zdi, je vseeno bila malo zgubljena v vseh tevih pocitiranjih v raznih člankah, ne. Ene novice se širijo 6-krat hitreje, ene se lahko tudi sam 2-krat hitreje, ene se še zmer počasnej fake news, ne. Zanimivo, kar je v tej študiji, ne, tam trdijo noter, da pri širjenju lažnih novic niso pomagali tako imenovati boti, robotke, kakorkoli, ne, neka umetna inteligenca, ampak je šlo predvsem zato, da so nam ljudem te novice bolj bombastične, bolj všečne in jih hitrej delimo. Zdaj tukaj je treba sem zdaj vseeno vzeti eno distanco, sam nisem strokovnjak tukaj, pa tudi te študije nisem podrobno preučeval, ne, jo pa poznam, ker je dost zanimiva, in se vprašati, a res? Ne, a res na robotki neč pomagal, ne, dvomim skor za gotovo, ok, mogoče zdaj konkretno v tem primeri na Twitterju, ker so tu izvajali, da res, dajmo reči, da je tu pač tu, no, ampak v realnem svetu, ne, dvomim, da je tako, no. In te novice nam globja čustva vzbujajo, ne, gnus, jezo, sovraštvo, presenečenosti, ne, medtem ko prave novice najbolj nas...
Bolj dolgočasne, ne?
Dolgočasne in bolj informativno naravnane, ne. Zdaj, tle sem zdaj spet ta tanka meja, ne, tudi prave novice že ciljajo tudi, da nisi samo informatiran, ampak informiran, ampak da pač tudi nekaj doživljaš ob branju, ne. So pa navadno vseeno malo bolj kakovostne rjane, pa pač malo daljše in so podatki ponavadi resnični, no. Zdaj, če ne prijo do kakšne hazovanja ali pa namerne, se pravi, usmeritve določenih medijev ali pa kaj tazga, ne. Medtem, ko pa fake news ima edini namen zavajanja, ne, in manipulacije z narodom, ne, in je zmislijo na to, tudi so pripravljene, ne. Ti, ko pišeš navadno na vednicah novico, pišeš zato, da še nečem poroču. Ti, ko pišeš fake news novico, narediš nekaj kratkega, daš dosti slikc, hočeš na osebno raven se spustiti, ne, in zdaj, če damo primer z Ukrajine, ne, Rusi so zbombardirali porodnišnico, recimo, ne? Mislim, res grozno stvar, ne? Fake news bi bil tam, ne vem, 100, ne vem, 5 mater je rojevalo, 100 je bilo obitih, ne? In pretiravanje, ne? Slike nazorne, ker res zabolijo, ne? Ampak že sama resnična novica je dovolj tragična, ne? Ampak pol se je treba pa tukaj vprašati, ne, ki je zdaj, ta resnična novica se me ni dotaknila, ker ni bila dovolj bombastična kot ta lažna novica. Ne. In tukaj pri vojni Ukrajini se dohaja na družbenih omrežjih tu, da so višje te novice, ki imajo nekako pozitivno naravnanost v smeri, da Ukrajincem gre zelo dobro. Ne. Jaz verjamem, da je nekako moralna moč na njihovi strani, ne recimo, kot kar nekdo, ki se brani, ne, in tudi vsi Evropejci pa imamo tu prepričanje, da se narod brani, da so nekako za nas heroji, ne, tudi moje prepričanje je takšno, ne, ampak tu ne pomeni, da je res vedno uničijo vse ruske tanke in da se vsi ruski tanki zataknejo v blatu in da vse ruske tanke zaplenijo kmeti s traktori, ne? Ampak te novice so pa nekako najvišje krožjo na družbenih omrežjih, ali Reddit, tudi 9gag, ne? Potem pa tudi Instagram, Facebook, pa tako naprej, ne? Tako da tisto, kar se sfiltrira ven na konci, je doskrat tisto, kar je najbolj všečno, ne? Ne pa nujno najbolj resnično, ne?
Si mi dal misliti, ker si predstavljal, ne vem, recimo, ne, 70 let nazaj, ko sta se na vasi dobili, recimo, najini babici, ne, in debatirali, si znam predstavljati, da tudi takrat so blekšne novice, ki so bile malo prirejene v stilu fake news, verjetno bolj zanimive za tak človek in verjetno smo v sebi to, ja, tako kot si rekel, tist, kar nas čustveno ima nek naboj, nas... nabije, da ne bolj, bolj zanimivo in pravi Tarek iz muhe rata slon.
Ja, se strinjam, ja. Mislim, definitivno ni tu pojav, ki je prišel zdaj samo zaradi družbenih omrežij. Ne? Verjetno so bili tudi časopisi že včasih lahko taki ali pa v to smer, ne? Ali pa, ja, pač stvari, ki krožijo po vseh, po blokih in tako naprej. Ne? Tako da se pa, ne? Potem smo pa spet pri tevi težavi, ne? Kje zdaj potem črto, ne? Zdaj na vas je si rekel, Francka, ne? Et, Duana si pa vse zmisle, a veš. Potem pa Facebook pa, a bo rekel, ne, Facebook, ta narod, ne, si pa vse zmisli, a veš. Ali pa TV teme so vse izmišljene, ne? Recimo korona, ne? Nek bloger podaja svoje mnenje, svoje občutke, ne, in niso čisto v skladu z znanostjo, ne, a zdaj boš ti cenzuriral, a je prav, da cenzuriraš, ali boš vsaj ustavil neko deljenje naprej, ali boš pustil, da dela stvar škodo, ne, ker influencer imajo zelo močan domet, ne, lahko, ali boš vklopil cenzuro, dusi ti, da boš vklopil cenzuro, nisi več samo medij, si potem spet v vlogi urednika, ne?
Ja.
Tako da...
Se tudi v primeru volitev pri Trumpu, ne, je bilo tudi vprašanje, dokje potegniti mejo, kdaj, katere račune zablokirati, spet je ena taka delikatna, se mi zdi.
Ja, pa ustanoviš svoje družbeno omrežje, ne, pa se rešiš takih zagat, ampak, ja, tukaj... iskati neko zmernost na vseh polih, ne? Rezet na vseh stvarejih, na vseh unah, ne? In jaz mislim, da bo šel razvoj v to smer, ne? Včasih, če gremo gledati, kako se so spletne strani razvijale, ne? Včasih več, ko sem imel ključnih besed na neki spletni strani, bolj je bilo verjetno, da se bo najdla, ne? Recimo sem imel spletno stran od, ne vem, krompirja, ne? In si pač napisal krompir v vsakem stavke trikrat in pa mislim, da ti piše krompir v vsakem stavke trikrat, je zelo slabo besedilo, ne?
Zagotovo je.
Ne, pa se je tu premaknilo naprej. So prišli algoritmi, ki so šli gledati tudi vsebino in so rekli, tukaj piše krompir tolikrat, da tu nekaj ni prav in tu ta letna stran kar naenkrat več ni bila najdena, ne? Zdaj pa počasi sem zdaj bomo vstopili v tu, ker so pač nekako iskalo neko avtentičnost, ne? In po, ne vem po kakšnih načelah, ne? In kakšne parametre se bo tukaj upoštevilo, ampak si mislim, da bo šlo počasi tehnologija v to smer. Pa tudi ne morem čist reči, a bo tu zdaj pozitivno. Ne? Jaz upam, da v nekih demokratičnih državah, da bo se pač ta razum, ne, hitro pa lahko tu nevarno urodje. Ne?
Ja, z nadzorom vedno pride odgovornost, ali pa z močjo vedno pride odgovornost. Ne? In tukaj je vprašanje, kako ta moč pol se uporabi.
Ja, in tukaj ima, mislim, vse zdaj ravno, ko so bile lansko leto 2021, te konc leta, ko se reče žvižgači, ko so začeli govoriti, ne, kakšna moč ima recimo Facebook, ne, ali pa mislim, Meta pri Facebooku in Instagramu, ne, z usmerjanje in doziranje teh novic, ne, oni so imeli, oni interno sem zdaj se tega zelo močno zavedajo, ne, in zdaj, če, in tu niso heci, ne, se dotikajo tudi nas samih, ne, recimo nek najstnik ali pa najstnica, ki ima hude samomorilne misli, ne, Instagram se lahko zaveda, da s doziranjem teh vsebin, ki jih ona bo konzumirala, ne, vedno več, se bo ta njena stiska poglabljala in vejo, ne, oni se zavedajo, da to lahko vodi v samomor tudi, ne, se pravi nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi. Ampak ne tega preprečijo zavedno, ne. A veš, tako da...
In kaj se zdi, da pol v bistvu edino, kar vodi te upravljalce, nadzornike družbenih omrežij, finance, denar?
Jaz sem večni optimist in bi rekel, upam, da ne, ampak zaenkrat zgleda, da ja, ja. Da je tukaj, govori se o toliko visokih zneskah, ne, da so tudi par žrtev, ne, se lahko tveha za to. Ampak tu je lahko tvoja hčerka, recimo, ne, potencialno, ali pa, dobro, sino, prosti.
Ne, se nagovarjamo poslušalce, ja, tako da. Ti predstavljam tudi svoje fante, ja. Nekaj zasvojitvenih elementov si že izpostavil, ne? Kot kakšno neskončno drsenje, recimo. Kaj je tisto, kar je fajn, da se zavedamo?
Tukaj je fajn, ko greš skozi sam začetek družbenih medijev, ne? In bolje spoznaveš, kako so se razvijali tevi zasvojitveni elementi in vidiš, kako so se začeli med sabo prepletati in na konci je vse en sam velik zasvojitveni element, bi lahko rekel. Ne? Ampak imajo zelo različne elemente in se jih da dati po nekih kategorijah. Sam se mi zdi deskončno drsenje, da je bil eden prvih takih, kjer je zelo močno povečal uporabo. Ne? Zuckerberg v enih svojih začetnih nagovorih razlaga, kaj počnejo, ne, njegovi uporabniki, ne, da oni to zelo dobro spremljajo, sam je tudi psiholog, tako da zelo dobro pozna te vidike o obnašanju ljudi, ne, in je tudi imel predavanje o tem, kako čim več podatkov dobiti od ljudi, ne, in kakšne občutke moraš pri njih vzbuditi in tako naprej, ne. Mislim, da to zdaj več ni dostopno javno na interneti, no. Takrat je bil tudi tehnološki fenomen, ne? Je bil iz tega vedika nekako usmerjeno. In je prišel do ugotovitev, da več ali manj uporabniki iščejo novosti, ne, po drugih profilah, ne? Kaj se s kom dogaja. In pol je on dal tu vse na zid, ne? To je ta največja novost Facebooka, ki je bil dejansko pred vsemi drugimi in ne moramo očitati, ne, da je okradil ali pa kukorkoli, zberete začno tam posodobitve. Na tak način, kot tega ni delo še noben do takrat, vsaj kolikor sam poznam, ne, no. Tako da, in pol je tam prišlo mesto to še neskončno drsenje, ne. Na začetki si klikal, se mi zdaj, naslednja stran in vedno, ko si klikal naslednja stran, so imeli tvoje možgani pauzo, pomisliti, a jaz hočem še eno stran tevih, ne, novic, ali je dovolj za enkrat, ne, ok, zdaj je že 10:30, pa mogoče bilo fajn, da si gre umiti zobe in spati. Z neskončnim drsenjem pa teve pauze v konzumiranju vsebin ni več. In tu je tudi se soupada s tisto slavno študijo o juhi brez dna, ne, tu se skoraj velja omeniti. Če daš, se pravi, eni skupini eno ogromen lonc juhe in rečeš, dotakajte se v krožnike in pojejte, kolikor želiste, ne. In drugi skupini pa take posebne krožnike, kjer pač lahko jejo, kolikor želijo spet in hladina pa ostaja ista, ne. Kor si ti vzameš, mi rečemo pri morci repete, ne, dodatek, pomisliš, a sem še lačen, ne. Če pa ti tega nimaš, pa poješ res več juhe, ne. Mislim, da je bilo 70% več, ne. To je ogromno, ne. In na koncu vprašaš obe skupini, a ste siti? Ja, obojni bo rekli, da so siti, ne, noben ne bo rekel, jah, sem se pa res preveč najedu, ne. sčasoma rateš še malo topel, kar se tega tiče in tako naprej, ne, ampak ja, in isto nekako prideš ne do 70, do ene 50-60% tudi v študijah, kjer so podobne stvari naredili pri doziranju vsebin, ne, recimo so da dali neke filtre, ki te vpraša, ok, koliko cajta hočeš biti na TikToku 5 minut, ok, si 5 minut, ne, in po 5 minutah te vpraša, bi še 5 minut ali imaš dosti, ne. In tudi je res, tudi gre 40-50% v prid tistim, ki so se mogli vedno znova dozirati čas, ne. Ker tukaj je zraven, ne, zdaj se navesam še na druge zasvojitvene elemente, ne, tukaj ima zraven tudi veliko moč umetne inteligenca, ne. Na začetki so družbeni omrežja bolj dozirala nekako zadnje objave, ne, last news. Potem pa je zmeri bolj tu prišlo tako, da so nadzirali, ne, povem, cajte je bilo hibridno, si imel malo vpliva, malo nisi imel vpliva, ne, potem pa šlo popolnoma v to, da so ti oni nadzirali, kaj se objavi in kaj, mislim, kaj bo izpostavljeno na tvojem ozidi in kaj ne, ne. In tukaj so zelo zakomplicirane operacije umetne inteligence od zadi, ki računa, kjer post se bo tebi pojavil, ne. Tako da to je drugi zasvojitveni element, bi bo recimo uporaba umetne inteligence, ne.
A lahko sem za tiste uporabnike, ki niso tako domači s tem pojmom, v par besedah razloživa, kaj je umetna inteligenca?
Lahko poskusva. Meni bi bila taka razlaha všeč, ne. Recimo, mi prihaja na mih, ne, kako se je spet razvijala ta umetna inteligenca, ne, kako je v šahu prvič premahala in tako naprej po teh japonskih, kitajskih igrah, ne. Ampak v smislu, v jedru gre za to, da se na množici podatkov računalnik nauči prid do uspeha, ne. Tu je smisel nekako umetne inteligence. In mi ne vemo točno, kaj se dogaja v tevi magični črni škatlici, kjer piše gor umetna inteligenca. Rezultat, ki prije ven, je pa za nas ustrezen, ne. In potem se ta pač umetna inteligenca recimo uči na svojih napakah, ne, pa zraven, če še malo nevronske mreže uporabiš, ne. Gre za to, da pride pač rezultat ven tak, ki je pozitiven, ne, ki pač je nekako nagrajen, ne.
In ima sposobnost samoučenja, samospremenjanja.
Ja, samo. Uh-huh. Tu meni je najboljša primerjava, je tako, ko ti učiš otroka, ne, kaj je prav in kaj je narobe, ne. Če pospravi za sabo, ne, si bo pa res fajn, da si pospravil, ne. Če je vse razmotano, ne, daš eno čez red, ne, je negativna pohvala, ne, pa ne za res, ne, da ne bo hodil mislim, ampak tako, daš negativno spodbudo. Otrok se s časoma nauči, da je bolje zanima, če pospravi, ne. In tako se računalnik nauči, ne, da je nagrajen, ne, virtualno, kukorkoli, ne, mu ne daš več elektrike z nahrado, ne, da ne bo zdaj kdo mislil to. Ampak pač se nauči, ne, da je zdaj pač to željen rezultat, ne. Ko gre nekdo dol z omrežja, to je neželjen rezultat, ne. Ko nekdo ostane in pogleda še eno objavo, to je željen rezultat. In zanimivo, ne bo vedno predlagal objavo, ki ti je nujno všeč, ne. Štiri ti bojo, peta, pa tako, na pol, ena bo pa taka, ker sploh ni zate. Ampak to je namensko, ker dopamin more tudi malo paditi, da lahko spet zrase gor, ne, in da te drži v temu napedha, ne, kaj bo zdaj naslednja objava, ne. Tako da tu je zelo, zelo dodelalo, ne, hkrati pa se priznaval, ne, tudi YouTube algoritem pri YouTube priznaval, da ne vejo točno, zakaj je zdaj tisti video priporočen zate, ne. Ampak pač
se izkaže, da je večja verjetnost, da ga boš pogledal, ne, na
ja, način. Ja. In tu se uporablja povsod, ne, je to ni zdaj tle, da bi rekel samo, ne, da bi spet dal žih na te social media, ne. Tudi Netflix ti zna priporočati filme, ne. A veš, in tudi navadne spletne strani, ko greš ti neki top, ne vem česa, ne, lahko vzamejo podatke od nekje, ne, kakorkoli že, in se ti znajo prilagoditi, ne. Da ne govorimo o Google rezultatih in tega stvarih, ne. Vse tukaj se da tudi do ene mere zaščititi in z razumevanjem tega, z uporabo kakšnega filtra, ne, pa pač prilagodi s svojim željam, ne. Ampak ja, umetna inteligenca je zelo hud zasvojitveni element, ne.
Kaj pa kakšni elementi, ki recimo niso toliko programsko ali pa vizualno, ampak bolj slušno tudi, obstajajo tudi kaj na tej ravni?
Jaz zdaj tukaj je zanimivo, ne, ker pozvonim, pa dam jest psičko, ne? In pole pozvonim, mu dam spet jaz, ne? Pole v ene stutič pozvonim, psiček je že cel slinast, ne? In čaka, da boš mu dal za jest, ne? Ti ga pa gledaš, ej, kaj je s tabo? Se ti nisem neč dal za jest, ne? Tako da, ja, tu so tudi vse triggeri, ki se naučimo, ne? Že sam dizajn, ne, aplikacije, normalno ti more biti privlačen, ne? Ampak namenska uporaba barv je lahko tudi taka, da so neke, nekatere bolj kričoče, ne? Nekaj se tudi že regulira, se mi zdi, da se ne moreš več ti katerekoli kar barve za karkoli uporabiti. Nisem čist zih, a zdaj tu samo v Ameriki, oziroma kako je tu, no, ampak mislim, da neke regulacije tukaj so že, ne? Po pa seveda tudi zvočni, ne? Ko dobiš ti ta tring ali pa bzz, bzz, ne? Tu je tudi tisto, ker, a sem jaz, ne? A se moram zdaj jaz?
Dome rabi, ja, ja.
In zdaj je zanimivo, ne? Tu vse dela povezano, kot sva prej govorila, ne? Da dobiš eno ogromen zasvojitveni element, ne? Ti, ko dobiš neko, ta nek ping, ne? Eden človek se spomnil na mene. In po recimo, vzameš telefon, ne, in tam piše, Francka si je naložila novo sliko, ne, profilno. Francka ni tebi sporočila tega, ne, to je naredil neko omrežje na mestne, ne, ampak ti se pa osebno na kako čutiš na govorjenha, ne.
Pa tudi, da ti ne pokaže nove profilne, ampak te obvesti, da greš gor, ne.
Ja, 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 tudi, mislim, ni tako. Oni so se mogli zelo potruditi, da so vedli, kjero Francko morajo pokazati, da je naložila novo profilko, ne. Tako da to ni na ključi zareč, ne. Tudi funkcionalnost, ne, se jaz želim, da mi zazvoni telefon, ko dobim eno sporočilo, ne. Pol pa tukaj vprašanje, kje je več meja med funkcionalnostjo in kje je pač nekaj zdaj ne zavajanje, ampak mogoče pač iskanje pozornosti, da ti spet posvetiš čas neki aplikaciji.
Dotaknila sva se že kar nekaj teh mejnikov v razvoju pri aplikacijah družbenih omrežij. Zanima me tvoje mnenje glede teh zadnjih, recimo Meta, zdaj ko združuje, pa ko gre v to 3D resničnost, recimo, kam se ti zdi, da pelje razvoj, oziroma tako izpostavil si te osnovne mejnike, ki vsi izvirajo iz neke želje po druženju, po tej socializaciji, ki jo čutimo, ki si jo želimo vsi, ampak pol pa postajajo pač elementi, ki nas želijo obdržati čim več časa gor in nas večinoma tudi kar uspešno silijo preživeti več časa, kot si načrtujemo. Recimo, omenila sva neskončno drsenje, kakšni zvoki, umetna inteligenca.
Pozablja sva vsečke in take stvari, ampak to
točno,
je tudi...
Ja. Ogenčki, všečki in to, ne?
Ja, ja, temu se reče neki strajki, ne, kako bi se rekli to po slovensku. Lepo,
nizi.
Nizi, ja, da ponovitev nagrajevanja uporabnikov za konstantnost, ne?
Zvestova se nagrajuje pri Snapu, ne?
Ja, ja, tako je, ja. Pozajemnost uporabnikov, ne? Benjamin je meni lajkov, ne? Bom tudi jaz snemal nekaj, ja, veš. Mogoče ne danes, ne? Mogoče ne zavedno, čez 5 dni, ko bom videl tvojo objavo, ne? Se bom počutil nekje v sebi malo bolj nahovorjenha, ne? Da ti bom oddal neko reakcijo, ne? Čist nezavedno, ne? Ampak dejansko dokazano do tega prihaja, ne?
Kaj so pa taki, ja, kakšni zadnji ali pa to, kar si misliš o tej 3D resničnosti?
Meni je zelo zanimivo ta pogled v zgodovino, veš, da gledaš, kako so se stvari razvijale in sem kar nekaj časa preučevanja posvetil temu, kaj so tevi mejniki, ne, čeprav zdaj si rekel, da dajmo tu malo preskočiti, pa ajde, najbolje.
Ne, kaj izpostaviš še kakšnega? Sam jih ne poznam tako jasno.
Zdaj, ko že prej smo rekli, da se nekih pred 2000 vse skupaj začelo, ne, tu v nekih bolj geekovskih vodah, ne. V mainstream je prišel tam, dajmo reči, okoli 2010 se mi zdaj, niso več tudi sam mladi, ampak da se počasi začnelo širiti, ne. Ampak to je zdaj zelo, ne, meni se zdi, če začnem o tem govoriti, lahko o tem govorim 15 minut, ne, tako da, če te zanima, boš lahko še enkrat vprašal, ne, pa gremo zdaj na koronske čase, pa kaj se je v zadnjih časih dohajalo, ne. Korona je povzročila bom 2 omrežij, konkretno TikToka, tam je bilo ogromno števila novih uporabnikov, in pa OnlyFansa, ne. Mogoče ena stvar je čist praktična, ne, nekateri uporabniki niso mogli svojih potreb več zadovoljiti na takšne ali drugačne načine. Ne? In so bili pač doma in so imeli čas in so se pač teha lotili ko nek dodaten prihodek ali pa govorim seveda o OnlyFansu. Ne? Mm-hmm. Potem pa spet TikTok. Ne? Čist prve študije, ki prihajajo zdaj iz teha, ne? Zakaj je prišel ta boom, ne? Iz dolg časa. Ne? In TikTok je res agresivna stvar, ki res ima vse te zasvojitvene elemente sem zdaj res zelo, zelo močne, ne? In zahteva od uporabnikov najmanjši napor, ne? Od vseh aplikacij, ki so recimo bolj znane. Potem pa to, kar se dohaja s Facebookom, ne? Zdaj konc leta 2021 je Facebook postal Meta in pod ta okrilje sode, se pravi Oculus, pa Instagram, pa Metaversum, pa WhatsApp, pa Facebook, seveda, ne. Tako da tu je zdaj, zakaj so se oni preimenovali in kaj se dohajalo, ne, tam neki so imeli težave z delovanjem, so precej padle delnice, pol so bili žvižgači, ne, so prišle na informacije ven, ki so bile zelo negativno, ne, pol še Zuckerberg je bil malo nespreten s tevimi pojavami, ne, in je šlo nekako navzdol, ne, in so mogli nekaj narediti, da bi svoje delničarje nekako zadostili in zato so zdaj, se mi zdi, to je bolj moje mnenje, ne, kakor karkoli druga, zato so zdaj začeli s to oglaševanje tega metaverzuma, ne, mi bomo zdaj en velik igralec na tem področju, ne, so imeli že preusmeritve v to smer definitivno, ne, ampak mogoče bi jaz rekel, da malo kasnej so hoteli zares tukaj začeti, ne. A ta zgodba se pole napleta naprej še z NFT, ne, tevemi kriptovalutami in s tevemi neponovljivimi žetončkami, ne, še način za pranja denarja verjetno, ne, kaj več kot tu, ne, mogoče, nekoč, za enkrat niti ne, pa tevi metaverzumu, ne, se pravi, kjer lahko tudi vnaučaš teve žetončke, ne, in jih uporabljaš, po drugi strani pa se dobavaš v nekajh meta resničnostih s svojimi prijatelji ali pa spoznavaš nove leti, ne, take stvari so prisotne že 20 let, ne, ni zdaj tu neki tako wow, ne, ampak zdaj počasi retavajo bolj dostopne, ne, ta grafični umestnik retava bolj privlačen, ne, ti dejansko si v enem virtualnem prostoru in dejansko tudi že neka osnovne občutke pač podoživljaš od tukaj, ne. Jaz bi rekel, da smo še kar daleč od tega, ne, pa sem tehnološki navdušenc, ne, da bi tu se neka uporabnost prišla ven z tega, ne. Zdaj nekako je trend v teh vodah, da se bomo na sestankoh dobavili v tem metaverzumu in bomo vsi sedeli za isto mizo in bo skor isto, kakor bi bilo, če bi se dobili v živo, ne, samo da dejansko bom jaz lahko bil oblečen v viteza, moj šef bo bil v zmaja, pa ne vem, ne, mal bomo lahko bili bolj, ne vem, pač izražali svoje, ne, nekaj kezvem, ne. Ampak zaenkrat, če gremo gledati na teveh metaverzuma, so mulci pa tako starejši, kakšni, ki jih tako malo zanima, ne? Mm. Tako je neka taka čudna, pač tevi tehnološki navdušenci, ne? Mm. Majo ene stvari, ne? Pač lahko igrava ping-pong med sabo, če si ti, ne vem, Ljubljani, jaz na Primorskem, ne? Se malo zabavala, ne? Neka vrsta zabave mogoče za nekoga, ne? Ampak da bojo pa stik v živo nadomestili, ma tu pa ni mogoče, no? Mm. Je prisotna, ne, kakor sva že prej rekla, ne, socializacija tudi preko interneta, ne, tudi tu bo mogoče nekoč, ne, en način socializacije, ne, če bo ta stvar bolj, še bolj dostopna in bomo dejansko vsi tu imeli, ne, ampak meni se zdi, da do tam je še dolga pot.
Je še ena pot, ja. Kakšna pot je pa pred tabo, tako ko vidiš svoje poslanstvo zdaj na tem delu? Ker si rekel prej to, multimedija, ne, trenutno se ukvarjaš, pa še vedno neka želja ta pedagoško žilco, pač tudi kar imaš stika dejansko z mladostniki pa odraslimi. Kaj je tisto, kar ti daje največ žara pri tem poklicu oziroma pri proučevanju tudi teh vsebin na zadnje? Mm.
Arnes je taka tehnološka firma, ne, ki ni čisto klasična, ne, in dovoljuje se mi zdaj tudi malo posluha posameznika, ne. Jaz tudi moram reči, da se zelo dobro počutim, ne. Sodelavci mi se dobro razumemo, ne, se mi zdi, da delamo nekaj dobrega in smo tudi zelo, zelo produktivni, ne. Hkrati pa mi omogoča tudi neki razvoj tudi na tem področju, se mi zdi, ne. Tam imam sodelavko recimo v pisarni Stran, ne, Majo Vreča, ki je na tem področju nekako slovensko skorde ne bi rekel alfa in omeha, kar se varnosti na internetu tiče in sploh ozaveščanja, no, če ne druzga. Res je dala že dost ljudi skozi iz vidika, kar bi mogoče moglo biti, kako drugoče upeljano, kaj šolski sistem, ne, malo bolj sistematično, ne. Mislim, da bi bila tudi Maja vesela, če bi razlahala in požela malo manj začudenja in presenečenj, ne. In se mi zdi, nekako uspevam, ne, tudi ta segment nadaljevati, ne. Sodelujem naprej še z mentorcami iz pedagoške, z Ireno in Polono, pa Zanjo, ne, se naprej izobražujemo, kakšne članke pišemo, ne. Ne damo si prav mera, ne. Res se mi zdi, smo se zelo ulovili, no. Tako, no, ko te, jaz rečem Ireni, še zmeri mentorce, ne, ko te pokliče ob 9 zvečer, ne, tu ni več klic, ki bi bil iz vidika profesorca študentu, ne, ampak gre za prijateljski odnos.
Ja, 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 to malo čudno je, da rečeš, da te mentorca kliče ob 9 zvečer.
Ja, ampak ja, tako, no, lej. Tako da, no, tudi sama Drhač pa tehnološko je ena taka firma, se mi zdi, kjer pač lahko ti zoriš, ne, in spodbuja ta napredek, ne, jaz se ne tam počutim, da bi vzeli vse, kar lahko jaz ponudim, ne, in me čim bolj izkoristili, ne, ampak mi nekako se tudi vrača in potem pač raseš, ne, se tu je, tu se mi zdi, da je ta pristop, ki bi mogel biti, ne, zato ker jaz, če bom zadovoljen doma in v službi, bom najboljša različica sebe oziroma bom ustrmel v to, ono, ne, in tu se vse prepleta, ne, tako da se mi zdi, da težko izključiš eno ali pa drugo, ne?
Ja, smo celostne osebnosti, ne? Na vseh vlogah, ki jih živimo, to zagotovo. To že Benjamin Lesjak ful dobro podaril tudi v prejšnjem podcastu, ja. Pa Majo Vreča imamo tudi na seznamu, tako da boste verjetno lahko v kratkem prisluhnili tudi pogovor z njo.
Odlično.
Hvala, ki si jo napovedal. Matija, kaj pa z ženo, s Tjašo, ko razmišljata o primerni uporabi tehnologije za otroke? Kaj vajo vodi tako?
Med dva mava zdaj zaenkrat, ne, 3,5 staro punco doma, sicer pa preden začnem razlahati, ne, kako mi dva vzhajava, ne, sama sebe vzhajava, ne, sama sebi iščeva pravo dozo porabe in primerno uporabnost nekako telefona in ekranu in tako naprej, ne. Tako da najprej moraš pred svojim prahom počistiti, recimo, ne, bom čist konkreten. Doma nimamo televizije, imamo projektor, pa če greš v mojo pisarno, bo tam vsaj 4 prižgani ekrani, ponavadi še kakšen več. Tako da tehnologija je zelo močno prisotna v našem domu, ne morem reči, da ni, ne. Ampak se trudva, da takrat, ko govoriva mi dva med sabo, ali pa sva z Nikolino, da telefon ni v najnih rokah, ne, ali pa še bolje nekaj pač na svojem mesti, da nas ne moti, ne. Pridejo situacije, če življenjske, ne, ko je dobro, da odgovoriš ali pa da si nekako, ko bi se temu reklo, na voljo, ne, ampak redko so take situacije, ko pa moraš ti znotraj 1 do 2 ur, ne, sej sam veš, ne, ko me kličeš, ne, sem včasih, te po hostu pokličem nazaj, ne, ampak ne zato, ker bi videl, ah, Benjamin me kliče, ne, ne zato, ker dejansko nisem videl, ne, ker sem takrat delal nekaj druzga in se va že dobila, ne. Zdaj, jaz pa vem, da če bi nekdo mene toliko nujno rabil, bi že nekako pršil do mene, ne, tako da najprej pred svojim prahom, ne, pol pa se mi zdi, tudi, ja, moraš malo razmišljati o vzgoji sami, ne, in jaz imam tudi neka prepričanja čisto osebno mogoče, kako bi pri starejših, ne, ampak zaenkrat lahko do Nikoline hčerke, ne, govorim, se trudeva, da ni na ekranih, ne, zdaj prisem, ko pogledamo recimo na teden 14 dni kašno, ne, pa je to dohodk, se ga deležimo vsi, ne, ne sama gleda risenke, ne, pa pač zbiramo tudi tako, da ni zdaj nekaj pač brez veze, ampak pač, da je nekaj pač pametnega ali pa vsaj, ne, ne zdaj, da bi samo dokumentarce dal, ne, pač daš risenko, ki je primerna njeni starosti, ne, ampak recimo, da ni nekaj čudnega nasilja noter za to starost, ne, ali pa izrazoslovja, ne, ali pa nekih čudnih nareči, ne, ker pole se čudiš, ko srečeš primorskega otroka s dvema primorskega staršema in govori po ljubljansko. Ki se naučil zdaj ta ljubljanščine, ne? A veš?
Ja, ja, to.
Tako da tu so take, one, ne, hkrati pa tudi če Nikolino kaj zanima, recimo je imela obdobje, ko so zelo zanimali rakete, ne, pokažeš, ne, lej, to je vzlet rakete, ne, in potem smo gledali, kako re rakete, ne, ali pa kako so bili prvi koraki na Luni, ne, take dohodke, ne, tu nam tehnologija omogoča, ampak tu ni tisti čas za zaslonem, ki bi bil nujno negativen, ne, ali pa med korono, ko smo imeli klice s starimi staršem in tako, ne, ko se nismo mogli videti. Še vedno je pa fajn, da, ne, 2-3 leta notrok bo 10 minut mogoče držal, verjetno še malo manj koncentracijo, da z nekom govori, ne. Pokazal bo nove igrače ali pa nekaj, kar se je noga naučil, ne, in polje bo padel ta interes, ne, in pustiš, ne, ni treba zdaj nujno sodelovati pri tem v videokonferenčnem klici, ne. Tako da nekako se trudva, ne, delč od tega, da bi bilo idealno, ne, pridejo situacije, kjer pač ti ne čisto uspe, ne, ker si tudi sam preuč na telefonu in to vpliva na vse stvari, ne, ampak pač neko usmeritev pa imaš, ne, in se mi zdi, da se da, no, tako pač. Da ni, pa tu, no, tudi verjamem, da tu ne bo zdaj naredilo Nikoline tehnološko nepismene, ne. Obstaja čudovit stvar, ki se je reče računalništvo brez računalništva, zelo popularno tudi v raznih kurikulum po sveti, ne, mi še nimamo obveznega predmeta v Sloveniji, ne, ker bojo pa še v šoli na računalnikah, se že doma so toliko, ne, mogoče pa niti, ne, druga tema, pustimo, ne.
Ampak, čutim s tabo pri tej temi, ja.
Tako, no, se mi zdi, da če se starš tu boji, se lahko uči algoritmo, ne, pa ne vem, da otroku izziv, sortiranje ali pa zdaj bomo, ne vem, opravili neko pravilo, recimo zalili rožico, ne, naštej korake, evo, pač programiranje, odprem, jaz bom tvoj robotek, ti me opravljaš, ne, in pol reče, recimo Nikolina, odpri vodo, ne, in jaz stojim sred sobe in delam z roko gor in dol. Nekaj ne dela, nekaj ni prav, ne, ja, moraš iti do vode, ne, okej, greš do vode, ne, kaj pa zdaj. Zdaj pa primi za ročaj in odpri vodo, ne, in pol odpreš vodo in teče voda mimo, ne, in to je čist, ne, to je program. Tako da zaradi tega otroci ne bodo, ne, tehnološko nepismeni, pa tudi če pridejo prvič v stik s telefonom pri 15 letih, ne.
To mi je res zanimivo, kako imamo ene pričakovanja ali pa ene posploševanja, no, ki so daleč tudi od poskusov, od dejanske situacije, ampak tist, kar mi je najbolj ključno, ko sem te poslušal, mi je to optimistično, ko si zaključil, no, tako, da si večni optimist in tudi, da verjameš, da to ne bo škodilo, ampak prej koristilo ko otroku. Pa bi te vseeno povabil, no, za vse tiste, ki naj poslušajo, kaj želiš, da bi odnesli od tega poslušanja? Kaj je ena spodbuda, ki bi jim rad dal, tako kratka, ampak močna, ki tebe morda spremlja ali pa navdihuje, ali pa ti daje zamisliti?
Ja, tu večni ta optimizem, ne, tu je marsikej, za marsikaj se da kakšne stvari uporabiti, ne. Z nožem se da narediti zelo hude stvari, ne. Lahko pa tudi zelo dobre stvari, ne. Tako da jaz tukaj mogoče bi rekel, da verjamem v ljudi, ne v tehnologijo, ne, da bi jo znali izkoristiti, ne. Kaj je pa zdaj ta misel, ne, ko sem se pripravljal na pogovor s tabo, sem se nekaj zapisal, pa zdaj so listi malo delč. Se pravim prati, da ne bo vpred, da ne pogledam, da bo iskreno, si želim, da ja, vse je to, kar sem rekel, ne, da smo uporabniki mi, ampak ne pa, da nas uporabijo nas. Ne? Da je z našim zavedanjem in znanjem in samo kontrolo in z vsem, kar spada zraven, ne, uporabimo mi zadeve nam uprit, ne, ne pa, da bomo mi ta produkt, kakorkoli že obrneš. Ne? Tako da, ja, je težko, ampak se pa da.
Ej, Matija, res ti hvala, pa tudi hvala vsem uporabnikom. Verjamemo, da bo kakšno zrno pogovora koristilo kakšen delček, kakšna misel ostala tudi vam in da nas bo spodbujala k temu, da tehnologijo uporabljamo za dobro, za pristnejše odnose, predvsem pa zato, da iščemo smisel in da gremo pogumno naprej po tej naši poti ljubezni, po poti življenja. Vse dobro, hvala vam in nasvidenje.
Hvala tudi z moje strani, čestitke vsem, ki ste zdržali do to eno uro, do konca in lep pozdrav, nasvidenje.